Slušajte regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čavaradić. U emisiji koja je pred vama među ostalim tražimo odgovore na sljedeća pitanja. Zašto se u Bosni i Hercegovini politički vođe unaprijed bune protiv ocjene stanja kojeg će tek iduće sedmice Valentininsko dati Ujedinjenim narodima? Što je natjeralo ruske vlasti da pozovu na red svog ambasadora u Beogradu? Te kako su se na sajmu knjiga u Zagrebu plasirali izdavači iz regiona?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izvještaj o situaciji u Bosni i Hercegovini, kojeg je Savjetu sigurnosti Ujedinjenih naroda uputio visoki predstavnik Valentin Incko, bit će objavljen naredne sedmice. Pa iako se još, dakle, zvanično ne zna što je sadržaj, u Bosni i Hercegovini već su objavljene reakcije i sve se redom protive onome što će visoki predstavnik tek kazati. Bune li se politički vođe opravdano ili samo toliko da preduprijede realno sagledavanje stvari, pitanje je za Dženanu Halimović.
Prve političke reakcije na redovni izvještaj visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini o situaciji u zemlji kreću se uglavnom u negativnom tonu. Među prvima se oglasio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, nazvavši ga navijačkim.
Vidi se da je to navijački napisan izvještaj uobičajeno, koji je apsolutno potpuno nebitne stvari Republike Srpske do te mjere karakterizuje kao negativna, prećutuje sve ono što je moguće vidjeti negativno samoj federaciji.
Ovo je reakcija na ocjenu visokog predstavnika Valentina Incka, kako je upotreba zapaljive nacionalističke retorike u Republici Srpskoj nastavljena od strane zvaničnika ovog entiteta, koji podržavaju disoluciju zemlje i daju šovinističke komentare usmjerene prema drugim etničkim grupama. Zabrinutost se izražava i zbog toga što se Bosna i Hercegovina naziva državnom zajednicom, ignorišući činjenicu da je Bosna i Hercegovina međunarodno priznata država. Izvještaj su negativno ocijenila i oba HDZ-a, optuživši visokog predstavnika za pristrasnost, te da je osobno nametnuo vladu Federacije Bosne i Hercegovine koju smatraju nelegalnom. Za političare dvije vodeće stranke s hrvatskom većinom Incko je naveo kako nastavljaju pritisak za formiranje trećeg entiteta, te da nastavljaju preispitivati legitimnost federalne vlade u koju bi, kako smatraju, i oni trebali biti uključeni. I retorika pojedinih bošnjačkih političara je, stoji u ocjeni, eskalirala kao odgovor na izjave političara iz Republike Srpske, upozoravajući na mogući konflikt ukoliko bude pokušaja podjele zemlje. Iako ocjena stanja u Bosni i Hercegovini još uvijek nije zvanično objavljena, prvi negativni pokazatelji koji su mogli biti očekivani s obzirom na stanje u Bosni i Hercegovini nakon izbora govore da je pogodak na pravo mjesto, smatraju poznavaoci bosansko-hercegovačkih prilika. Vedran Džihić sa Instituta za političke nauke u Beču kaže kako nije iznenađen kritikama.
To što je on rekao nije ništa novo, a reakcija od strane HDZ-a i od strane Republike Srpske pokazuje da je upravo pogodio stvar i stavio prst na pravo mjesto. Znači, oni koji su krivi i koji su odgovorni za ovu situaciju obično pri ovakvim izvještajima dižu najveću buku.
I za profesora na Mostarskom sveučilištu Milana Vegu negativne ocjene, ali i reakcije su očekivane. Bosna i Hercegovina, kaže, nazaduje odavno.
U zadnjih 5 godina nije donesena nijedna odluka izuzev viznog režima u kome su više pomogli međunarodni akteri. To je bilo realno očekivati jer se Bosna i Hercegovina trenutno nalazi kao crna rupa na jugu i istočne Europe. Korupcija, kriminal koje prate sve to jednostavno dolazi u situaciju da se nešto mora radikalno mijenjati. Neosporna je činjenica, ako pratimo i analiziramo stanje u Bosni i Hercegovini od Dejtonskog mirovnog sporazuma, da su evo 7 visoki predstavnika, koliko ih je bilo do sada, donijeli izuzetan broj relevantnih odluka za ovu zemlju koje nisu donijeli domaći politički lideri.
Ipak nezadovoljstvo stranaka s hrvatskim predznakom donekle je, smatra Vego, opravdano.
Valentin Incko napravio jedan izborni inženjering, kao i 2000. godine kada je alijansa došla na vas. Međutim, najveći je problem za Bosnu i Hercegovinu kao državu koja ide ka euroatlantskim integracijama, zato što se vlada federacije ne priznaje od Hrvata, kojima je uskraćeno pravo da biraju i budu birani praktično i rezultate izbora, i naravno u Republici Srpskoj predsjednik vlade ne surađuje sa vladom federacije jer ne priznaje nelegalnu vladu.
Politički analitičar iz Banja Luke Gostimir Popović pak vjeruje kako je dobro da je čelništvo Republike Srpske dalo svoj stav o izvještaju, jer je tendenciozan.
Da nije tačan, da nije zasnovan na stvarnim podacima i da predstavlja nešto što ne doprinosi
stabilizaciji i što ne doprinosi nekom daljem razvoju.
Jasno je da dio odgovornosti mora snositi i sama međunarodna zajednica, čije se uključivanje u rješenje problema u Bosni i Hercegovini svelo tek na kritiku. Vedran Džihić.
Zajednica koja već nekoliko godina ponavlja potrebne su nam reforme, političari su neodgovorni, ovako se ne može dalje, a u stvari nastavlja business as usual. Znači i jedna i druga strana se vježbaju u deklarativnim politikama i ne povlače konsekvence iz svega toga i rezultat je jednostavno da BiH političari uopšte više ne obraćaju pažnju na ono što dolazi iz internacionalne zajednice. Jedini izlaz iz ovakve situacije činjenica da je Bosna i Hercegovina kao država stvorena izvana, da se ne može izvući iz krize bez jasne i konsistentne politike opet izvana. To znači da parametri internacionalne politike prema BiH moraju biti promijenjeni.
Zajednička ocjena je da je stanje u Bosni i Hercegovini teško, da zemlja sporo napreduje te da se moraju napraviti pomaci na putu ka Evropskoj uniji. Nepostojanje dogovora između lidera vodećih stranaka zabrinjava i produbljuje krizu. U nedostatku rješenja retorika je upravo ono čime se skreće pažnja s bitnih pitanja i činjenice da velika obećanja o prosperitetu imaju sve manju šansu da se i ostvare. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Aleksandar Konuzin ili već jeste ili će uskoro dobiti službenu opomenu Ministarstva vanjskih poslova Srbije. Radio Slobodna Evropa, preciznije ruski servis ovog radija, doznaje da su tomu razlog diplomatski gafovi u Srbiji. Čisto podsjećanja radi. Riječ je o onom istom ambasadoru koji je okupljenima na međunarodnom skupu u Beogradu dovikivao: ima li ovdje Srba koji će se boriti za Kosovo? Branka Trivić ima priču u cjelini.
Aleksandar Kanuzin ili je dobio ili će uskoro dobiti službenu opomenu Ministarstva spoljnih poslova Rusije zbog diplomatskih gafova u Srbiji, saznaje nezvanično Radio Slobodna Evropa. Naime, Andrej Šari, urednik ruskog servisa našeg radija, rekao nam je da je od izvora iz Ministarstva spoljnih poslova Rusije dobio sljedeću informaciju.
Veleposlanik Kanuzin ili će dobiti ili već je dobio nekakvu službenu opomenu za ovaj događaj nemile koji su bili u Beogradu tijekom zadnjih mjeseca. Među sobom diplomate govore da što on pravila rada diplomata u drugoj državi umješati u partijski život u tuđoj državi nije baš prigodno za diplomata. To je diplomat sovjetske škole, ima 64 godine, najvjerojatnije to je posljednja dužnost koju on ima u svojoj karijeri.
I dok će ga sopstveni poslodavac, Ministarstvo spoljnih poslova Rusije, ipak kazniti, njegov domaćin, šef srpske diplomatije Vuk Jeremić, nije imao ništa drugo da izjavi do da Konuzin ne bi osvojio zlatnu medalju u disciplini mešanja unutra poslove Srbije. To je neprihvatljiva izjava, nema dilemu Vatroslav Ekarić, bivši diplomata i član spoljnopolitičkog savjeta Ministarstva inostranih poslova.
Baš bi volio da znam na koga misli, jer takvo vešanje drugih predstavnika nije zabeleženo, bar na javno. Mi se sjećamo onog istupanja nemačkog ambasadora pred godinu i više, kada je pomenuo Vojvodinu, kada je davao nekakve savete koje su bili možda neprihvatljivi u tom trenutku. Vi se sjećate kakve su bile zvanične reakcije, pa je bilo čak i reakcije same Nemačke koja ga je, mislim, formalno i povukla nekoliko dana pre isteka njegovog mandata. Tako da ne znam na koga misli, ako je mislio na američke diplomate, to treba da nas jasni. A ovako ostaje utisak da se on potpuno stavlja na jednu stranu.
Diplomati moraju poštovati Bečku konvenciju i prema svim političkim snagama u zemlji u kojoj su akreditovani imati ekvidistancu. A ono što je uradio ruski ambasador definitivno ruši okvire te konvencije, ocenjuje Vekarić. U takvoj situaciji, dodaje, uobičajeni prvi korak je traženje razjašnjenja od stranog predstavnika kojemu upućuje Ministarstvo spoljnih poslova. Lista diplomatskih ekstravagancija Konuzina u Srbiji podugačka je. Krajem avgusta se potrudio da prijem u ruskoj ambasadi pored predsjednika Tadića ukrasi i tek osuđena Svetlana Ražnatović. Nedugo zatim u septembru na Beogradskom bezbednosnom forumu kolerično je uzviknuo: ima li ovdje Srba? I ljutito napustio skup jer po njegovom mišljenju nije emitovao dovoljnu dozu srpskog patriotizma. Zatim je u Nišu na skupu Srpske napredne stranke Nikolićevu partiju opisao kao snagu koja je postala, citiram, jedan od glavnih pokazatelja raspoloženja građana, završen citat. Na nagradu za tu podršku naprednjacima nije morao da čeka. Proglašen je za počasnog građanina Zemuna, opštine u kojoj su naprednjaci na vlasti. Teofil Pančić, kolumnista nedeljnika Vreme, aktivni je žitelj i zaljubljenik gospodstvenog zemunskog urbisa. Iako ne vidi Kanuzinov doprinos u promicanju tog dela grada, nije ga iznenadilo što mu je ruski ambasador postao sugrađanin, šta više počasni.
Ovo vidim kao nastavak prakse negde još od sredine 90-ih godina sa jednom onako napola konfuznom pauzom početkom 2000-ih, a to znači od kad Zemunom vladaju radikali. U nekoliko mandata, pre i posle 5. oktobra, tada Jedinstvena Srpska radikalna stranka je, podsjetit ću vas, počastila Zemunce, recimo, i počasnim građanstvom Jean-Marie Le Pena. E pa, Srpska napredna stranka, koja je neka vrsta reformisanih radikala i koja sada vlada Zemunom, zapravo nastavlja neku razvodnjenu verziju te iste politike i ja se uopšte ne čudim da neko kao gospodin Konuzin dobije ovu vrstu titule. A zašto je to tako? I zašto baš u Zemunu? Pa to je već nešto što treba Zemunci da se pitaju. Znate, u ovoj zemlji postoje višestranački izbori, e pa niko nije kriv Zemuncima što su baš takvu stranku izabrali da ih vodi. Dakle, kako se ono kaže, birali ste, gledajte.
Odgovorno za mešanje Rusije u unutrašnju politiku Srbije svakako snose srpske političke elite, koje od 2000. godine nisu definisale prioritete spoljne politike zemlje, ocenjuju mnogi analitičari. Tek nakon Konuzinovog govora na skupu naprednjaka reagovao je predsjednik Srbije Boris Tadić. Istup na skupu Nikolićevih naprednjaka zaista jeste bio najflagrantniji gaf ruskog ambasadora, kaže Vatroslav Ekarić, a upitan koja polovina Tadićeve podvojene ličnosti je na to reagovala. Tadić, šef Demokratske stranke, ili Tadić predsjednik Srbije, naš sagovornik kaže da se ne može dati decidiran odgovor.
Vidjeli smo da je pokazao, rekao bih, blago neslaganje, ne želeći da dalje zaoštrava. Moguće da su njegovi motivi bili motivi predsjednika stranke, a ne šefa države. Tako može da izgleda i ne tvrdim da to nije tako.
Teofil Pančić kaže da mu je izgledalo da se Tadić pre svega oglasio kao šef partije, a ne kao šef države.
Bojim se da je to stari problem, dakle ta dvojnost funkcije Borisa Tadića često proizvodi ovu vrstu nesporazuma. Meni je ličilo da se on pre svega oglasio kao predsjednik Demokratske stranke, a to jeste problem. Činjenica da je Konuzin, tako reći, otvoreno stao na stranu stranke koja je konkurentska Demokratskoj stranci, može naravno biti važna Demokratskoj stranci i njenom predsjedniku, ali mislim da je za državu važnija činjenica da se jedan ambasador na taj način direktno meša u unutrašnja politička pitanja zemlje i više bih voleo da se ne samo Tadić nego i drugi ljudi koji predstavljaju ovu zemlju, počevši od našeg nesečnog ministra inostranih poslova pa nadalje, da su smogli neke elementarne principijelnosti da se u tom pitanju postave krajnje načelno. Bojim se da to nije bio slučaj, tako da taj Jeremićev cinizam, kako Konuzin nema zlatnu medalju za mešanje u unutrašnje pitanje zemlje, naprosto nije ništa više nego cinizam. Od ministra inostranih poslova bi čovjek ipak očekivao neke drugačije reakcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org.
Suđenje bivšem vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću nastavljeno je svjedočenjem Milana Komljenovića, bivšeg predsjednika kriznog štaba Skender Vakov.
Njegov glavni iskaz kao svjedoka tužiteljstva vezan je uz ubijanje najmanje 200 bošnjačkih muškaraca na Koričanskim stijenama u kolovozu 92. godine, te posljedicama odjeka tog zločina počinjenog od strane prijedorskih policajaca. Tijekom unakrsnog ispitivanja optuženi Karadžić, koji se brani sam, iskoristio je svjedočenje svog stranačkog kolege iz Srpske demokratske stranke SDS-a kako bi skinuo sa sebe zapovjednu odgovornost u vezi spomenutog masovnog pogubljenja, tvrdeći kako nad prijedorskim lokalnim čelnicima nije imao kontrolu. Komljenović je potvrdio kako je jedan od glavnih motiva masovnog ubijanja na Koričanskim stijenama bio pljačka. To po optuženom Karadžiću ukazuje da se nije radilo o nikakvom sprovođenju naređenja od stranačkog čelništva SDS-a Prijedor o ubijanju vojno-sposobnih muškaraca iz izbjegličkog konvoja od oko 1000 ljudi, za što ga tužiteljstvo drži odgovornim po zapovjednoj odgovornosti kao predsjednika stranke.
Da li je vaše stanovište bilo da je korist, imovinska korist, odnosno pljačka, imala značajan, bila značajan motiv?
To svakako jeste bio jedan od motiva. Mi smo imali informacije da su ljudi koji su pobijeni prije toga opljačkani, a imali smo i saznanje da su po povratku sa mjesta zločina počinioci zločina u jednom restoranu, u jednoj kafani u Kneževu kod Zeke pokazivali taj plijen, pokazivali novac, pokazivali nakit i tako dalje.
Podsjetimo, za naređenje ubojstva na Koričanskim stijenama kao i ostalim zločinima koji su pomogli u protjerivanju civila nesrpske nacionalnosti smatraju se odgovornim prijedorski čelnici SDS-a, kriznog štaba i policije bosanskih Srba Radoslav Brđanin, Milomir Stakić i Simo Drljača. Karadžić je zato tijekom unakrsnog ispitivanja Komljenovića pokušao prikazati kako je prijedorsko vodstvo SDS-a bilo van njegove kontrole, što zbog loših komunikacijskih veza, što zbog moći lokalnih čelnika čelnika takozvane Bosanske Krajine, koji su omalovažavali vodstvo Spala s njime na čelu. Većinu stavova svog bivšeg stranačkog šefa svjedok Komljenović je tijekom iskaza potvrdio.
Što se tiče komunikacije sa vladom, u smislu formalne komunikacije, ona gotovo da nije ni postojala. Dakle, mi nikada nismo pisali izvještaje, davali objašnjenja. To jednostavno nije bio način komunikacije. Ta komunikacija u tom periodu bila je gotovo nikakva. Čak i telefonske veze u određenom razdoblju su bili prekinuti ili su radili, pa nisu radili. Inače, mi smo u Krajini bili u to doba izolovani, potpuno izolovani.
Nakon iskaza i danas istaknutog člana SDS-a, suđenje se nastavilo svjedočenjem zaštićenog svjedoka, također vezanog uz zločine u Prijedorskoj općini za vrijeme rata. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
U Prištini je boravio švedski ministar vanjskih poslova Carl Bildt. Što je novoga imao za reći na Balkanu, dobro poznati političar bilježi Amre Zajneli.
That is not entirely easy, but needs to be done.
Ovo nije lako, ali se treba uraditi. U suprotnom, postoji rizik od toga da se ovaj problem zadrži. Nisu u pitanju dani i nedelje, već su u pitanju godine kako bi se postigla puna integracija i prevazišli problemi koji tamo postoje već neko vreme, kazuje Bildt. Švedski ministar je dodao da su evropska perspektiva i ekonomski razvoj ključni u ovom slučaju, a putem koji se mogu postići napreci i u ostalim oblastima. Na severu ima ljudi koji ne vole nezavisnost Kosova i ne znam da li ćete moći da ih preokrenete, ali ima Srba koji žive i južno od Ibra. Nisam sasvim siguran da oni kažu da vole nezavisnost Kosova, ali su prihvatili nezavisnost i žive sa tim. To je bio proces, zato što to nije bilo tako pre par godina. Tako da potreban je dugoročan strpljiv proces kako bi se prevazišli problemi na severu, poručuje Bildt. Tokom njegove posete Prištini, švedski diplomata sastao se sa premijerom Kosova Hašimom Tačim i kosovskim ministrom spoljnih poslova Enverom Hođe. Tokom njegovog sastanka bilo je reči o jačanju bilateralnih odnosa Švedske i Kosova, te i o evropskoj perspektivi Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Kada su prošloga ljeta u iznajmljenoj kući u Hamptonu Hillary i Bill Clinton slavili njegov 65. rođendan, razgovor među gostima zavrtio se i oko američkog predsjednika, Obaminim problemima s dužničkom krizom, te oko mogućnosti da aktualni predsjednik dobije još jedan mandat.
Zaista mu pokušavam pomoći, rekao je tada bivši američki predsjednik, ali čini se da je on izgubio govorničku snagu. Tu je pomoć i Bill Clinton uobličio sada u knjigu pod naslovom Natrag na posao. Knjiga čija prodaja počinje danas tu, toplim i prisnim tonovima odslikava odnose, ali i suparništvo dvojice muškaraca. Bivši je predsjednik naime toliko frustriran onim u što se pretvorila ekonomska politika da je odlučio napisati knjigu i objasniti svoju verziju priče. Ukratko, prema Billu Clintonu, predsjednik Obama i njegovi demokratski saveznici napravili su dva ključna pogrešna koraka. Prvo, propustili su u doba kada su u Kongresu imali prevlast podići plafon saveznog duga, a odmah potom su lošom i neefikasnom kampanjom propustili odaslati prave poruke tokom izbora 2010. Clinton također izokola sugeriše da je Obamina kritika na Wall Streetu preoštra i kontraproduktivna. Zato je i 42. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država objavio spisak dobrih preporuka kako treba upravljati ekonomijom, te što misli pod naslovom Natrag na posao i zašto nam za jaku privredu treba pametna vlast. Između redova, počesto i direktno piše Washington Post, Clinton kritikuje Obamu za ishitrene i slabe poteze. Ne čudi me što su mladi ljudi razočarani, piše Clinton, zemlja je stvarno u krizi. Odnosi između Obame i Clintona jako su kompleksni. Ko hoće biti umjeren, opisuje to riječima ljubazni i na distanci. Dva se lidera temeljno razlikuju, kako u osobnosti, tako i temperamentu. Obama ima disciplinu o kojoj Clinton može tek sanjati. Njihov je razlaz počeo davno prije Obamine predizborne bitke sa gospođom Clinton, koja je sada državni sekretar. Godine 1996. Obama, tadašnji senator države Illinois, kritikovao je Clintonovo pomjeranje ka centru. Njegovu je kampanju nazvao uznemirujućom, a njegove pristupe komercijalnim. Clinton mu je udarac uzvratio time što je naklonost dao drugom kandidatu iz Illinoisa, Bobu Rushu, koji je bio Obamin suparnik. Dvojica muškaraca nikada nisu jedan s drugim razgovarali od srca i bez posrednika, kakvi su potpredsjednik Joe Biden ili sama Hillary Clinton. Bračni par Obama nikad na večeru u kuću nisu pozvali Clintonove, ali su utisak u javnosti popravili zajedničkim susretom na golf igralištu. Natrag na posao, knjiga je napisana u prepoznatljivom Clintonovom tonu. On izražava simpatije za Obamu, ali ga privatno kritikuje. Vidi se to u oštroj analizi i primjedbi da su predsjednik i lideri demokrata dužničku krizu rješavali na dugačkim sastancima, a da mnogi korisnici Obamine politike nisu znali za njegove akcije. Osim toga, Clinton jasno izgovara svoju frustraciju oko lošeg parlamentarnog izbornog rezultata demokratske stranke. Clinton se nikad nije libio stajati ispod reflektora. Rođendan je, na primjer, slavio puna tri dana, a partijem su prodefilovale brojne hollywoodske zvijezde. Proteklih je dana jako uživao slušajući svoje saradnike, od kojih su neki aktivni u Obaminoj administraciji, kako se mnogo toga i danas može naučiti iz dva predsjednička mandata Billa Clintona, te kako se neće skoro u ekonomiji pojaviti rezultati kakve su Sjedinjene Američke Države imale pod Clintonovom palicom. Obami i njegovim saradnicima ne preostaje puno prostora u izbjegavanju priznanja Clintonovih ekonomskih uspjeha, jer Clinton potencijalno može puno pomoći 2012. Clinton ima nešto što je gotovo jedinstveno u američkoj politici. On prosto umije konkretno i razborito pričati, rekao je Bill Carrick, politički konsultant demokrata. Neka ostane zabilježeno da je na pomenutoj partiji golfa pobijedio Barack Obama. Fotoreporteri su komentarisali kako je stari predsjednik gestikulirao i pričao, a mlađi djelovao kao čovjek koji samo želi igrati golf. Bio je dovoljno pristojan da ipak strpljivo slušao nekadašnje kolegu.
Specijalizirani sajam knjige jučila u sklopu zagrebačkog Velesajma Interliber po 34. put je otvorio svoja vrata. Sudjelovanje izdavača iz regije slavije je nego prethodnih godina, a izdavači kažu da je izdavaštvo na margini interesa onih koji imaju vlast ili novac. Bilježi Eni Zebić.
Jedan ugledni zagrebački izdavač upozorava da se u izbornim programima pred skore parlamentarne izbore knjiga i izdavaštvo niti ne spominju, a beogradski izdavač upozorava da izdavaštvo opstaje na onom malom broju ljudi koji će, kako kaže, sa knjige dati posljednje pare. To je otprilike priča o izdavaštvu na prostoru bivše Jugoslavije, onako kako se moglo čuti u razgovoru sa izlagačima na zagrebačkom Interliberu. Srbija je predstavljena sa jednim i po izdavačem, na jednom štandu izdanja majstorski uređivane biblioteke 20. vek, ali bez gostiju iz Beograda, a na drugom Uglješa Davidović iz beogradske izdavačke kuće Službeni glasnik sa nizom zanimljivih izdanja.
Vrlo ovako činovnički nekako naziv izdavača, a kad tamo vrlo šarena ponuda.
Ponuda je šarena zato što imamo 14 urednika iz različitih oblasti, od književnosti, filozofije, teologije, umetnosti, imamo najpoznatije imena iz Beograda trenutno.
Kako se živi od knjige u Srbiji?
Teško, kao i svuda. Mali broj ljudi kupuje, ali stalan broj, koji će posljednje pare dati za knjige.
Glavni urednik zagrebačke izdavačke kuće Meandar Media Branko Čegec u izjavi za naš radio o položaju knjige izdavaštva ne krije pesimizam.
Ja u svojoj karijeri samostalnog izdavača ne pamtim situaciju koja je bila slična ovoj, makar i bilo teških trenutaka i nažalost se ne vidi svjetlo na kraju tunela. Ja bih volio da imamo ono barem neku malu zraku koja se probija, ali sada to apsolutno nije jasno, a s druge strane priča oko izbora isto tako ne daje neko veliku nadu za knjigu, jer mislim da je to svakome od ljudi koji se sada kandidiraju zadnja briga.
Knjiga i izdavaštvo ne postoje u izbornim programima, upozorava Čegec, koji sam ima iskustvo vlasti kao pomoćnik ministra kulture za izdavaštvo u Račanovoj vladi.
Ja ne vidim sada u ovim izbornim programima, kojima je onako ne treba baš previše vjerovati, ne, ali dakle u tim izbornim programima se čak i kultura generalno ne spominje previše, a osobito se ne spominje knjiga. Problem knjige i problem izdavaštva i problem pisaca, dakle to što parcijalno prodre u javnost jednostavno u izbornim programima ne postoji.
Direktor i glavni urednik banjalučkog izdavača Zadučpina Petar Kočić, Nikola Vuković, danas jedini predstavnik Bosne i Hercegovine na Interliberu, kao da nam je s nelagodom ilustrirao tretman izdavaštva u Republici Srpskoj.
Zamislite, 40.000 maraka se odvaja za čitavo izdavaštvo Republike Srpske. To nije dovoljno da se napravi jedna dobra monografija jednog grada, recimo kao Banja Luka.
Nimalo ne tješi činjenica da nije osjetno bolja situacija s knjigom ni drugdje u Europi, kaže Vukolić.
Nemoguće je više da ovako lako prelazi se preko lijepe pisane riječi. Ne možemo više dozvoliti da politika ide ispred kulture, u stvari vrijeme je da kultura ide ispred politike. Kada to uspostavimo, vjerujem da će doći lakše vrijeme i za, naravno, knjigu.
Međutim, hrvatsko iskustvo možda daje temelja za optimizam. Ravnatelj Uprave za knjigu i knjižnice Ministarstva kulture Čedo Višnjić kaže za naš radio da je to ministarstvo sa 6,5 milijuna eura godišnje i dalje najsolidniji partner u životu knjige u Hrvatskoj.
Mi smo, nažalost, posljednje dvije godine pretrpjeli određene financijske udarce. Vrlo jednostavno, sa 60 milijuna kuna koje je Ministarstvo kulture ubacio u knjigu, došli smo na 50. To je posljedica, ovo bih rekao, općeg stanja stvari i po mom mišljenju nije uzrok nikakav katastrofe. Dakle, tih 50 milijuna je još uvijek dovoljno. Ako uzmete u obzir da godišnje, koliko knjiga godišnje izlazi u Hrvatskoj, mi smo skoro u svakoj prisutni. Ako ne direktno, onda preko kupovine od strane knjižnica, koje dobivaju jedini solidan novac od nas. Nažalost, lokalne vlasti koje bi trebale dati idućih 20 milijuna na one koje mi dajemo za knjižnice, daju taj svoj novac sve slabije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
U dokumentima dana povodom 50. godišnjice Nobelove nagrade za Ćupriju na Drini govorimo o poimanju lika i djela Ive Andrića.
To je nauka, to su knjige.
Znači, ne valjaju knjige! Eto vam onda Avlija.
U saradnji tri pozorišta iz regiona, Tuzlanskog kabarea, pozorišta iz Užica i Virovitice, na predlog bosansko-hercegovačkog glumca Vlade Kiroševića, po dramatizaciji i pod rediteljskom palicom Nebojše Bradića, nastala je predstava Prokleta Avlija, jedini kulturno-umjetnički događaj u povodu 50. obljetnice od kako je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu za književnost. To je, kaže Kirošević, za ljude teatra bio najprimjereniji način odavanja počasti velikanu pera.
Andrić je klasik koji pripada kulturološkoj zajednici cijelog svijeta. Nadalje, mi u regionu koji govorimo jezike srpski, hrvatski, bosanski, crnogorski po sadašnjoj nomenklaturi, kako smo je uspostavili nakon ovih ratnih događanja na ovim prostorima, moje mišljenje da mi trebamo biti ponosni što je Andrić najznačajniji kulturološki brend u oblasti književnosti za ovaj region i to je neosporna činjenica.
No, sukladno političkim prilikama u današnjoj Prokletoj Avliji, Andrića u Bosni i Hercegovini gledaju onako kako on nikad nije želio, kroz nacionalnu prizmu, objašnjava Ivan Lovrenović, književnik i publicista.
I onda dolazite do tog rezultata da se recimo u određenim krugovima bošnjačke intelektualne, akademske pa i političke elite na Ivu Andrića gleda, da tako kažem, poprijeko, jer se tu ponavlja onaj jedan stari stereotip da je Ivo Andrić pisac koji je muslimane, bošnjake i Bosnu prikazivao u tendenciozno lošem svjetlu itd. Na drugoj strani imate recimo srpsku recepciju koja glorificira Andrića, ali ne s obzirom na one bazične vrijednosti koje on predstavlja, to su književne, umjetničke, kulturološke, nego se uvijek podrazumijeva nacionalni aspekt u smislu da je Andrić jeli veliki pisac nacionalnog mitosa srpskog. Imate konačno treću stranu, Hrvatsku, ona zapravo ne zna šta bi s Andrićem, jer je također u toj sredini odavno još postoji stereotip o Andriću kao čovjek koji je iznevjerio svoju primarnu nacionalno porijeklo, jezik i prešao u drugu sredinu, nacionalno opet, jel? I to su opet sve potpuno neknjiževni, vanknjiževni pseudokriteriji.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, donosimo šokantne podatke o tome da mladi ljudi u Srbiji o drugima misle sve najgore. Njihovi roditelji, što je još gore, imaju opravdanje.
Pa to je mladost, ludost. Posle kad dođu svesti.
Srednjoškolci su u pitanju?
Deca su, do 25 i više.
Prosto ne znam što da vam kažem, moji su dobri.
Generalno u Srbiji je jako malo šansi i prilike da se sreću različite osobe.
Čija je greška zadnje 20 godina?
U Crnoj Gori ima oko 13.000 izbjeglica, većinom s Kosova. Neki su se pokušali i vratiti u domovinu, ali...
Pa dobro, oni kažu da je dobro, ali nema posla. Pa opet se vraćaju ovdje i tako odavde ovdje rade da imaju tamo.
Nedostatak para i dugovi glavna su karakteristika crnogorske privrede. Ekonomisti procjenjuju.
Program reprogramiranja dugova može pomoći. Međutim, svi ti dugovi će jednog dana morati doći na naplatu, tako da to samo smatramo odlaže problem.
Glumac Vlado Kerošević o liku i dijelu Ive Andrića kaže.
Mi koji govorimo jezike srpski, hrvatski, bosanski, crnogorski, mi trebamo biti ponosni što je Andrić najznačajniji kulturološki brend u oblasti književnosti za ovaj region.
Ostanite s nama u narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kosovo u Srbiji, Srbija u Europi, borba protiv korupcije, oživljavanje privrede. Fraze su koje možete pročitati u manje više svim programima političkih partija u Srbiji. Ili ih čuti u izlaganjima njihovih predstavnika. Upadljiva sličnost platformi pozicije i opozicije birače zbunjuje i nameće im pitanje. Predstavlja li program iskrene namjere stranke ili tek lijepe riječi koje građani žele čuti? Odgovor traži Ognjen Zorić.
Najveća opoziciona partija u Srbiji, Srpska napredna stranka, koja je još pre 3 godine nastala odvajanjem od Šešeljevih radikala, konačno je javnosti predstavila svoju političku platformu. Dokument, u čije su postojanje usled duge izrade mnogi počeli da sumnjaju, otkriva da se ta partija, kao i većina drugih, u najkraćem zalaže za Kosovo u Srbiji i decentralizovanu Srbiju u Evropi, uz vojnu neutralnost, saradnju s Rusijom, Kinom i Japanom, najboljim mogućim odnosima sa SAD, unapređenjem položaja Srba u susjednim državama, pre svih bivše Jugoslavije. Akcenat će međutim biti na ekonomskim temama i borbi protiv korupcije, obećava potpredsjednica SNS-a Jorgovanka Tabaković.
Ova država mora da se bazira na znanju, povećano izdvajanje iz budžeta za nauku, povećana izdvajanja najmanje 5% od budžeta za razvoj poljoprivrede, 2-3% izdvajanja iz budžeta za nauku koju sam govorila.
U vladajućoj demokratskoj stranci, kojoj je Srpska napredna, prema procenama, najozbiljniji konkurent na predstojećim izborima, u predstavljenom programu te opozicione partije ne vide nikakva nova i značajna rešenja. Funkcioner i poslanik DS-a Srđan Milivojević izražava sumnje i u iskrenost takvog programa nekadašnjih radikala.
Srpska napredna stranka sebe želi da prikaže kao neku novu političku snagu na političkoj sceni Srbije i želi da se predstave kao ljudi koji nemaju nikakvu hipoteku u prošlosti, kao ljudi koji su do prekriče nosili kratke pantalone, sad su preko noći odrasli, obukli evropska odela i eto novih nasmijanih lica na političkoj sceni Srbije, eto alternative postojećim političkim snagama. To što oni proklamuju i ono čega se pridržavaju nisu usaglasili.
Vrednosti za koje se zalaže najveća partija pozicije i najjača opoziciona stranka su, u oči narednih izbora, čini se, sličnije nego ikada do sada. Građani kojima su te poruke i upućene kažu da više nisu sigurni da li programi verno oslikavaju i stvarne namere partija.
Napredna stranka samo priča da hoće u Evropu i samo priča, 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 ne bi li pridobila glasače, a onda u sekundi više to nije to posao.
Bitan je program, ali svi znamo ko je kakav prvo tome. Program je na papiru isti, ali kako će ga kostvar imati, to ćemo da vidimo.
Za ovakve sumnje građana, potencijalnih birača, Đorđe Vuković, programski direktor CESID-a, ima razumevanja.
Suština se ovdje sve, vi napravite nekakav program koji onako govori o opštim tačkama, o opštim načelima, mi rešamo korupciju, mi rešamo nezaposlenost, slične stvari, ali suštinski u dubinu tih stvari se ne ide. Po meni je tu suštinsko pitanje što prosto stranke ne pripremaju svoje programe van izbornog procesa, znači da te sisteme razviju šta i kako će raditi.
Činjenicu da se programi partija gotovo i ne razlikuju, Vuković objašnjava ograničenim mogućnostima za političko delovanje.
Što tim socijalnim miljeom koji imamo, dakle time da ljudi ovdje očekuju da je većinu stvari rješava država, što tim međunarodnim okvirima koji imamo, dakle od tih ugovora koji imamo sa MF-om, sa Europskom unijom, kažem sve su to neke ograničenja, tako da se stranke tu objektivno ne mogu razlikovati, a ono po čemu se mogu razlikovati to je konkretizacija tih programa, ali još ni jedna stranka nije došla do toga da prosto ima pripremljen set tih tema, pripremljen set tih rečenja, nego jednostavno lakše ovako pričati na opštim mestima, a ako osvojimo vlast, mi ćemo tek onda da vidimo šta radimo i to se manje više dešava za njih 20 godina u Srbiji.
Izbori još nisu zakazani, ali se maj 2012. godine pominje kao najrealniji datum njihovog održavanja. Iako je do tada ostalo još gotovo pola godine, svakodnevne aktivnosti stranaka pokazuju da je predizborna trka već uveliko u toku. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Prema rezultatima posljednjeg istraživanja o stavovima mladih, društvo u Srbiji zvoni na uzbunu. No slabo se ko obazire na podatke po kojima su gradski srednjoškolci izuzetno homofobični, vođeni rasizmom, nacionalizmom i šovinizmom. Kao svoje najveće neprijatelje, učenici u Srbiji vide gej populaciju, koju treba tući i protjerati. Potom slijede Albanci, Hrvati, Romi i Amerikanci. Prijatelji su im jedino Grci i Rusi. Žene su tu da rađaju kako bi Srbi opstali kao nacija, a 10% srednjoškolaca ne vidi ništa loše u tome da ih se povremeno i prebije. Ovu tragičnu sliku zabilježila Iva Martinović.
Nikada se ne bismo družili sa
Albancima zbog zla koje su nam naneli srpskom narodu, sa Romima, Albancima, Hrvatima i muslimanima, jer mrze Srbe, jer odudaraju od ostalih.
Samo su neki od najekstremnijih odgovora na pitanje koje nacionalnosti srednjoškolci u Srbiji smatraju za neprijateljske. U poglavlju istraživanja Helsinškog odbora za ljudska prava koje se bavi ispitivanjem stepena homofobije, rezultati su još i gori.
Pederčine treba da se leče, zaslužuju batine ako se javno izlažu. To je bolest, pogotovo što to zabranjuje Srpska pravoslavna crkva.
Iako ima i onih koji će reći da im seksualna orijentacija ili nacionalna pripadnost nisu prepreka za uspostavljanje kontakta, većinske stavove, pre svega muške populacije, kad je reč o stepenu homofobije, potvrđuje i reakcija tri mladića koje smo zatekli ispred jedne beogradske srednje škole.
Ne volim ih. Prebio bih sve koji su homoseksualci.
Zašto?
To zbog gej parade. Ako su homoseksualci, nek to rade u stanu negde, bolim u ili negde da nisu pred publikom. Šta ima oni da se paradiraju?
Primjera koji bi uticali na to da promene ovakve odgovore nema ni u društvu ni u državi. Mladi odrastaju u okruženju u kojem političari i javne ličnosti, a pre svega predstavnici duboko uticajne Srpske pravoslavne crkve, takve stavove čine legitimnim, ocenjuje autorka istraživanja Marija Radoman.
Osim zabrane Prajda, postoji mlaka ili nikakva reakcija države na ultradesničarske organizacije, koje još uvijek nisu zabranjene 2009. godine, dok im se vrlo taktički, meni se čini da je vrijeme da se preregistruju političke partije i tako steknu legitimitet.
Negativni stavovi prema Albancima, Hrvatima, Bošnjacima i opterećenost granicama i teritorijama svoje etničke zajednice posljedice su klime koju diktiraju političari na vlasti, društvo i mediji. Toj nameri pogoduje obrazovni sistem koji ni nakon decenije demokratskih promjena nije reformisan. Dunja Nešović, učenica trećeg razreda Beogradske gimnazije, navodi da su njeni vršnjaci lišeni primanja pravih i potpunih informacija i iskustava.
U obrazovnom sistemu je vrlo zastupljen nacionalizam na časovima, najviše iz geografije, istorije i srpskog jezika. Profesori svoje neke stavove o nacionalizmu, Srbima, srpstvu i sličnim temama provlače kroz predavanja. U udžbenicima učenici dobijaju neke polovične informacije o tome što se dešavalo na ovim prostorima. Na časovima srpskog jezika se analiziraju dela koja su pisana za vrijeme Srbije pod Osmanskim carstvom i ta dela se analiziraju apsolutno kao da smo mi dalje u tom vremenu.
Čini to da ni 90. više nisu tako daleke. Nedavno su ovi mladi ljudi o kojima govorimo dobili priliku da i lično osjete atmosferu u kojoj su odrastali njihovi vršnjaci u godinama dok je u susjedstvu besneo rat. I upravo ti klinci napunili su nedavno Beogradsku arenu na festivalu pod imenom Volim 90.
I neću da se probudim, jer mogu da poludim. Kad vidim ko sam, kad vidim gdje sam.
20. godište, 96.
Sefo!
Pa
kada sam rasao za ovu muziku i podeća nas na Bifrija, na Bakija. Došli smo da mu damo podršku.
Da te neko ne nagazi, yeah!
Bolje!
Iako ste mislili da je ovo kraj, prevarili ste se. Srednjoškolci su se izjašnjavali i o braku i porodici.
U porodici muškarac treba da ima glavnu reč, slaže se 45%. Žena treba više da rađa da bi mi opstali kao nacija, slaže se 43%. Žena je jedino ispunjena kad postane majka, slaže se 30%.
I još, svaki deseti ispitanik smatra da žena povremeno zaslužuje batine. Autori istraživanja veliku odgovornost vide u porodici koja deci nije ostavila u nasljeđe viziju građanskog i demokratskog društva. Roditelji sa kojima smo razgovarali, međutim, ne zvuče pretjerano zabrinuto. Njihova deca, kažu, nisu takva. Ipak, retko je kome u kuću ušao Rom, Albanac ili homoseksualac.
Pa to je mladost, ludost. Posle kad dođu svesti.
Srednjoškolci su u pitanju?
Deca su, do 25 i više.
Ja imam 4 ćerke. Mislim, nemaju nikakvih, da kažem, problema u komunikaciji sa različitim ljudima.
Roma, na primjer, i da su se družile nekada, ili su imale neke prijatelje?
Možda imaju nekoliko njih u školi, ali u njihovom neposrednom okruženju se oni ne nalaze.
Prosto ne znam što da vam kažem, moji su dobri, bolji su od mene, sinovi, moji već porodice, oni decu i tako.
Čija je greška što su ove nove generacije drugačije očigledno?
Čija je greška, to zadnjih 20 godina mislim živjeti u ovakvom okruženju, sa tom pričom svakodnevnom od strane političara i ratovi, pa sloba, pa ceca, pa arkan, pa...
Jer mogu da poludim.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nedostatak novca za podmirivanje obaveza već duže vrijeme predstavlja ključni problem crnogorske privrede. Hiljade preduzeća imaju blokirane račune, ukupan dug se mjeri stotinama miliona eura, bankarski sektor čini sve, samo ne pomaže. U sve to, problem nije dostigao ni svoju krajnju granicu, kaže Esad Krcić.
U Crnoj Gori je na kraju oktobra u blokadi bilo 15.000 preduzeća, čiji je ukupni dug 363 miliona eura. Analiza strukture otkriva visoku koncentraciju dugovanja, jer samo 10 najvećih dužnika zahvata čak 22% ukupnog duga, a od 50 najvećih dužnika u neprekidnoj blokadi duže od jedne godine je čak 36 preduzeća sa dugom od 280 miliona eura. Ovo su zvanični podaci koje je objavila Centralna banka, koja registruje i nastavak rasta ukupnog duga, koji je u odnosu na prethodni mjesec povećan za skoro 4%. Treba međutim imati u vidu da je dug crnogorske privrede značajno veći, jer cifrom od 363 miliona nije su obuhvaćena dugovanja preduzeća kojima privredni sud još uvijek nije blokirao račun. Podaci koje je objavila Centralna banka govore da je to jedan od najvećih problema crnogorske ekonomije, koji postaje hroničan, kaže ekonomski savjetnik Unije poslodavaca Saša Kostić, koji naglašava da najviše zabrinjava rastući trend.
Jedan od osnovnih problema je da se uspostave jasna pravila igre, znači da se poštuju rokovi plaćanja, i također problem koji treba riješiti je efikasnost privrednih sudova kod naplate ovih potraživanja. Program reprogramiranja dugova može pomoći, međutim, svi ti dugovi će jednog dana morati doći na naplatu, tako da to samo smatramo odlaže problem.
Poslovni ambijent u kom nije problem prodati koliko naplatiti prodat proizvod ili uslugu, odnosno prostor gdje u najvećem dijelu privrede vlada besparica u kojoj svako svakom duguje, za naš program je komentarisao ekonomski analitičar Vasilije Kostić, koji kaže da je opšta nelikvidnost ozbiljan problem koji može proizvesti teške posljedice, a naročito opasan kada je crnogorskoj ekonomiji preko potreban rast.
Povećanje broja preduzeća koja padaju u nelikvidnost je prije svega posljedica ukupne ekonomske situacije u Crnoj Gori, a onda i ukupne ekonomske situacije u regionu i šire, i u Europi. Tako da na likvidnost treba gledati prije kao na posljedicu, a ne kao na uzrok. Kroz likvidnost se prolamaju sve dobre i loše strane financijskog sistema. Ako pogledamo kroz šta je naš financijski sistem prošao u zadnje vrijeme, ne samo naš, nego i regionalni i europski, vidjet ćemo da to nije bilo obilježeno dobrim kretanjima.
Dio bankarskog sektora koji nema maticu van Crne Gore nema snage da finansira potrebe privrede, dok ostale banke čije su centrale u inostranstvu slijede strogi i rigidne interese svojih matičnih banaka, kaže ekonomski analitičar Vasilije Kostić.
Banke slijede rigidni bankarski koncept, povećani stepen rizika, veća kamatna stopa. To im se ne može prigovoriti sa aspekta ukupnih kretanja, budući da je to karakteristično za ukupnu globalnu ekonomiju, dužničku krizu koja sve više zaoštrava problem likvidnosti svuda u Evropi, ne samo kod nas, kao što je svima poznato. I sa tog aspekta globalni rizik u pogledu finansijskog obezbeđenja sredstava raste. Onog momenta kada vam globalni rizik raste, raste vam i kamatna stopa. Tako da je vrlo teško očekivati i od banaka da vode računa o nekom socijalnom, odnosno razvojnom konceptu crnogorske ekonomije. Njima je primaran interes sopstvenog poslovnog rezultata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ministri vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije potpisali su deklaraciju kojom je predviđeno osiguravanje 584 miliona eura za rješavanje statusa najugroženijih, izbjeglih i raseljenih ljudi u regionu. Novac bi se trebao prikupiti na donatorskoj konferenciji koja je opet planirana za narednu godinu. Hoće li pare trajno riješiti ovaj problem u Crnoj Gori, je istraživao Srđan Janković.
Crna Gora pokušava da trajno riješi problem izbjeglih i raseljenih lica, kojih prema posljednjim zvaničnim podacima ima preko 13.000. Tome bi mogla da pomogne predstojeća donatorska konferencija planirana za narednu godinu, na kojoj bi trebalo da bude prikupljeno preko 500 miliona eura za rješavanje izbjegličkih problema u regionu, što je definisano zajedničkom deklaracijom na održanoj ministarskoj konferenciji u Beogradu. Prema riječima komesara za izbjegla i raseljena lica Željka Šofranca, obezbjeđenje novca za zbrinjavanje najugroženijih će zavisiti od spremnosti donatora, ali i spremnosti države da se kreditno zaduži.
Ono što je važno, da ne bi sijali preveliki optimizam, je to su okvirni predlozi svih zemalja, pa i Crne Gore. Koliko će biti zainteresovanost donatora po tom pitanju je također vrlo važno pitanje, i koja će sve sredstva biti u trci upravo za ove projekte. Da li će to samo biti donatorska sredstva ili će države prihvatiti aranžmane sa Europskom bankom za razvoj, koja daje kreditne odnose, i to je nešto što također će se svaka država, odnosno njena ministarstva financija, koja morat će dati svoje izjašnjenje po tom pitanju.
Na pitanje da li bi eventualan uspjeh donatorske konferencije omogućio konačno rješavanje problema izbjeglih i raseljenih, Šofranac kaže da Crna Gora čini sve u cilju rješavanja tog problema, o čemu govori produženje roka za izbor izbjeglih, da li će prihvatiti novi pravni status stranca sa stalnim nasanjenjem ili će tražiti povratak.
Niko ne može reći, pa ni u Crnoj Gori, a ni u međunarodnim institucijama, da će se ovo pitanje riješiti na dobrobit svih u dijelu da 100% to kao problem riješi. To je prosto nemoguće da bilo ko može reći, ali da će se u najboljoj mogućoj mjeri ići u rješenje ovog problema, pogotovo kad su u pitanju ugrožena lica, to će biti naš moto posla, naravno, koji do sad.
U izbjegličkim organizacijama očekuju da donatorskim novcem budu zbrinute porodice koje se nalaze u najtežoj socioekonomskoj situaciji. Milenko Jovanović, predsjednik Saveza udruženja izbjeglih i raseljenih, navodi da su također ključni problemi nezatvoreni kolektivni centri za izbjegle, posao i dokumenti.
Očekujemo da najveći broj ljudi na kvalitetan način riješi svoj status, kako u formalno-pravnom smislu, tako i smislu zbrinjavanja vezano za rješavanje stambenih pitanja, prava na zaposlenje na kraju, pa i samo zaposlenje. Dakle, očekujemo da će se tim fondovima stvoriti mogućnosti za nekakve možda mini biznise za ovu populaciju, obzirom da se na neki način novom regulativom koja se tiče zapošljavanja omogućava nesmetano prijavljivanje na zavod za zapošljavanje i pristup tržištu rada jednako kao i za domicilno stanovništvo, osim kada je u pitanju zapošljavanja u organima državne uprave.
Dio izbjeglih i raseljenih je skeptičan prema dogovoru ministara o donatorskoj konferenciji. Milorad Marjanović iz udruženja Patria kaže da dosadašnje iskustvo pokazuje da izbjegli i raseljeni nemaju mnogo koristi od donatorskih konferencija.
Veći problem je status dokumenta, državljanstvo, a što se tiče donacija, mislim da ta sredstva neće biti namijenjena programu izbjeglim i raseljenim licima, jer u posljednjih 15 godina ni jedno programu izbjeglo i raseljeno lice nije dobilo bilo kakvu pomoć u Crnoj Gori.
Ganija Pajazitaj iz udruženja izbjeglih Roma i Egipćana očekuje da se riješe elementarni problemi te populacije, a to je prije svega smještaj.
Najbitnije je smještaj, da imaju smještaj za ove ljude koje žele da stane u Crnoj Gori. Normalno, znaš, da imaju kuće od tvrdog materijala, struju, kopatilu, vodi, ono kako ide, ne kao sada već 12 godina. Živim bez vode, bez kupatila. Za ove 12 godina većina njih ne znaje šta je vruća voda. A za one koji žele da se vrati, normalno da se vrati svoje gnjištama, lepše nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U naselju Ježevac, nedaleko Banovića, u blizini Tuzle, trenutno živi 145 ljudi koji su u razdoblju od 1992. do 1995. godine izbjegli, uglavnom iz podrinskih opština. Većina ih ne radi, žive od socijalne pomoći i tankih penzija. Iako su uvjeti u kojima žive sve samo daleko od humanih, u stari se kraj ne žele vraćati. Maja Nikolić toga istražuje, da li je proces povratka svakog na svoje zapravo iluzorna priča.
Saudin Sulejmanović je od pada Bratunca davne 92. godine raseljena osoba. Iako je tek napunio 27 godina, život iz njegovog kuta nema perspektivu. Nema svog doma, bez posla je, a ustoji i bolestan i samo zahvaljujući majčinoj mirovini, bukvalno preživljava.
Ma ne radim, eto, obolio sam od 95. Idem po doktorima. Počitam noć, sjedim, gledam i televizor.
Za razliku od Saudina, 51-godišnja Sajma Sulejmanović ovisi od kćerkinih primanja i nešto siće koju zaradi baveći se uzgojem i prodajom peradi. Nova 17. po redu izbjeglička zima u Ježevcu nosi nove probleme, prije svega s ogrjevom.
Izdržimo onako kako moramo, ložimo, nekad ugalj dobijemo, nekad ne dobijemo.
Nisu ovo jedini problemi s kojima se suočavaju obitelji smještene u naselju Ježevac, obzirom da u posljednje vrijeme nemaju ni redovito vodosnadbijevanje. Šemso Bečarević, referent za raseljene osobe izbjeglice općine Banovići, kaže:
voda zbog redukcije jednim dijelom, drugim dijelom što je prilikom gradnje ovih objekata, voda prikopčana ovdje na obilnoj separaciji rudnika Banović. S obzirom da je to njihov priključak, da je to njihova voda, oni su uzeli sebi za pravo da odvrću i zavrću kad hoće ventile. To se sve može riješiti.
I dok je općina Banovići zadužena za infrastrukturu i trenutačno rješavanje problema na ne baš uspješan način, u Ministarstvu za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona žele sustavno pristupiti ovom problemu i dugoročnije riješiti pitanja raseljenih, kojih na ovom kantonu u kolektivnim centrima ima oko 1500. Ministar Sead Hasić.
Plan da se kroz CEB projekat uzme jako povoljan kredit od Banke Vijeća Europe u iznosu od 500 miliona konvertibilnih maraka i da se riješi pitanja svih kolektivnih centara na prostoru Bosne i Hercegovine. Prioritet je dakle još uvijek da se ljudi vrate na prostor odakle su došli. Ukoliko smo stvarno iscrpili sve mogućnosti, onda moramo napraviti uslove za socijalno stanovanje.
Prioritetni plan ministra Hasića već sada se čini kao nemoguća misija, obzirom da među raseljenim stanovništvom smještenih u naselju Ježevac, nedaleko od Banovića, gotovo da i ne postoji volja za povratkom u svoje prijeratne domove, pa čak i da ih tamo čekaju lagodniji uvjeti za život.
To ima nove prodo u Njemačkoj, tamo ja sam stala nesne brote.
Nemaš ni uslova tamo, ovo ti imam nekakve makarovske.
Ja straha ne smijem i da imam, a problem među nama, ja nemam tu šta tražiti.
Ovo je još jedna potvrda da je proces povratka, iako to mnogi neće priznati, već završena i zaokružena priča i da su nastojanja za nastavkom ovog procesa samo uzaludni pokušaj ili još jedan paravan za skupljanjem novih političkih poena. Vrijeme je za nove solucije i usmjeravanje novca tamo gdje je trenutačno najviše potreban, za otvaranje novih radnih mjesta i mogućnosti da i raseljene osobe ravnopravno konkuriraju kako bi isključivo ovisile od svoga rada. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
50 je godina prošlo od kad je jedini književnik s područja bivše Jugoslavije Ivo Andrić primio Nobelovu nagradu. Obljetnica će biti obilježena i u Sarajevu međunarodnim skupom kojeg neće financirati institucije u federaciji. Tipičan primjer bosansko-hercegovačkog običaja da se ne sjeća i ne stara o svojim velikanima. Mirna Sadiković je zabilježila.
To je nauka, to su knjige.
Znači, ne valjaju knjige. Eto vam onda Avlija.
U saradnji tri pozorišta iz regiona, Tuzlanskog kabarea, pozorišta iz Užica i Virovitice, na predlog bosansko-hercegovačkog glumca Vlade Keroševića po dramatizaciji i pod rediteljskom palicom Nebojše Bradića, nastala je predstava Prokleta Avlija, jedini kulturno-umjetnički događaj u povodu 50. obljetnice od kako je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu za književnost. To je, kaže Kerošević, za ljude teatra bio najprimjereniji način odavanja počasti velikanu pera.
Andrić je klasik koji pripada kulturološkoj zajednici cijelog svijeta. Nadalje, mi u regionu koji govorimo jezike srpski, hrvatski, bosanski, crnogorski po sadašnjoj nomenklaturi, kako smo je uspostavili nakon ovih ratnih događanja na ovim prostorima, moje mišljenje da mi trebamo biti ponosni što je Andrić najznačajniji kulturološki brend u oblasti književnosti za ovaj region i to je neosporna činjenica.
No, sukladno političkim prilikama u današnjoj Prokletoj Avliji, Andrića u Bosni i Hercegovini gledaju onako kako on nikad nije želio, kroz nacionalnu prizmu, objašnjava Ivan Lovrenović, književnik i publicista.
I onda dolazite do tog rezultata da se recimo u određenim krugovima bošnjačke intelektualne, akademske pa i političke elite na Ivu Andrića gleda, da tako kažem, poprijeko, jer se tu ponavlja onaj jedan stari stereotip da je Ivo Andrić pisac koji je muslimane, bošnjake i Bosnu prikazivao u tendenciozno lošem svjetlu i tako dalje. Na drugoj strani imate recimo srpsku recepciju koja glorificira Andrića, ali ne s obzirom na one bazične vrijednosti koje on predstavlja, a to su književne, umjetničke, kulturološke, nego se uvijek podrazumijeva nacionalni aspekt u smislu da je Andrić veliki pisac nacionalnog mitosa srpskog. Imate konačno treću stranu, Hrvatsku, ona zapravo ne zna šta bi s Andrićem, jer je također u toj sredini odavno još postoji stereotip o Andriću kao čovjek koji je iznevjerio svoju primarnu nacionalno porijeklo, jezik i prešao u drugu sredinu, nacionalno opet, jel? I to su opet sve potpuno neknjiževni i vanknjiževni pseudokriteriji.
Neprimjereno tumačenje njegovog dijela s jedne i još neprimjerenije glorifikovanje prefiksa srpski kada se govori o Andriću s druge strane, govori o nerazumijevanju Andrićevog dijela ni nakon toliko godina, kaže akademik Zdenko Lešić, kritičar, eseist, prevodilac, romansijer.
Na jednom mjestu, recimo u Travničkoj hronici, samo orientalci mogu toliko da mrze. Ja ne razumijem čovjeka koji recimo to citira kao Andrićevu misao, a ne vidi očigledno da to ne govori Andrić, nego da govori francuski konzul koji je došao iz Pariza i koji tako vidi Orijent. Ne vidi ga tako Andrić, tako ga vidi njegov junak. A to brkanje autorskog pisma, naratorovog govora i govora ličnosti je nešto o čemu treba da se uči u školi. Bojim se da neki od naših uglednih intelektualaca nisu prošli dobre škole kad je u pitanju književnost.
Kada je u decembru 1961. godine Andriću uručena Nobelova nagrada, kazao je da je on samo nosilac nagrade, a da ona pripada njegovoj zemlji i svim njenim narodima. Novac od nagrade poklonio je za unapređenje narodnih biblioteka u Bosni i Hercegovini. Ono što najviše tišti poklonike njegovog dijela je što i danas postoje oni koji ne znaju čitati Andrića. Stoga je kustos rodne kuće Ive Andrića zajedno s travničkim glumcima pokrenuo projekat kojim bi se đacima u školama pokušao približiti Andrić. Enes Škrgo.
Cijela ta stvar se sastoji u tome da imamo nekoliko kostimiranih glumaca koji predstavljaju Andrićeve likove. Imamo jednog muzičara na tradicionalnom instrumentu saz i onda kroz to čitanje fragmenata tih književnih dijela jednostavno stvaraju jedan novi ambijent, jedan novi ugođaj koji, mislimo, mladima može biti vrlo interesantan i na taj način aficirati da i sami nastave čitati ne samo Andrića, nego i književnost uopšte.
U povodu obljetnice u Mostaru je nedavno održan naučni skup o Andriću, a Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine organizuje naučni skup krajem novembra u Sarajevu. No svi ovi projekti plod su zalaganja nekoliko pojedinaca, entuzijasta, predanih poklonika Andrićevog dijela, a centralnu manifestaciju bilo je nemoguće organizirati. Ono što svakako treba podučiti ne samo mlade, nego i starije generacije je da ne poštujući naše velikane, ne poštujemo sebe.
Ima i drugog i drugačijeg sveta osim ove Avlije. Ovo nije sve i nije zauvek.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.